kun sagale america ti sagale america sambata abdul bata galgala ke sa sala ma fulak kadal qabe anga sa salit meter bandi tikdamilam tikdamishani sodomi to korat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma dal qaba akkanaltan ordofto takenya kun torbanit guya sambata kadiat qopi dubarto taf matiti Urdoftota Kenya, Kopi Kenya ka dubartota har arratti, dubarti lammi Iran, mirga dubartota falmu jecha, yero amma mana hida Iran ke satte darara majirtu ilalchise, gabasa iaten jalkamna. Kaniro amma mana hida jirtu lammi Iranis badasa nobeli ka badafamte, Narjis Muhammadi, Umnotin naga eksan, dubartota rat ho karasala ra watani rujechur anke kushen, murmin rat eachusa mati vanshe himani juru. Adda chichi dilbata, kanjal kabeyota, bati ebla kis degirtota chef erga sagaleshin debarsite walin kan wal kabateyota, via republiki islamumma iran, kanakisati dubartota rat dulabal atugiki sama. Himanna eeny ratti eate kun motumma ratti olola ofte jedamud anta u matinshe ifsaniru himanna eate kanan angawta dame haqa iranin yaadikenne menjiru matinshe Narjis Muhammadi maqad awudan yakki ilaltisun kannen dugaba anifi rahafan motumman republiki islamumma dubarto taratti dararawo karasala nirawatu akka dugaba anif mulinatti geggesamu qabajaru kan mana hida teheran evenger mukesa jirtu Narjis erga shebati ebla kesa karafula instagrami shetin dabarsiten sena hidaf ho karasala angawtan dubarto taratti rawotam dubarto ta iranif dabarsite jirti kan shen himatte immigazet esituf barattu dina galibaf jedamtu Akka garelen mirgana majer anitti enna shen drani ante turte humnoti nagai gumsa harka shehit ani ho karasala ratra wachu sani gabaste oda. Ganibaf budar gaddi samte. Angawonni Iran turbannin iyo as dubartonni Iran huchu sehra islamumma biyetti kabaju akka kayetan dirkisisu itti fufuran to achu fis video bakka adda adda kawdan hordofu. Muhammadin sadasa barakumala maftik dami tokkorra egale mana hida kan turte yo taw abba warra she paris ke sejiratuf ijolle she laman wogote heddu afinargine addachichi witatabanam imma akkana she ratte eyachusa yero arfafa ta udubatti muhammadin wogote darban kesa himanna arratte eyatef adabaga adabamtetti adabbin kunis jedumati she sababashin mirgana mafalmitefi akkamatin jedanitti Murtin ratti darbe hida woggota 12 baati sadiyo taw yero ibbata ko shantame afur rebamuf ugur hawasumma siyasa addaddati Muhammadin woggota era dubartoni Iran dirqaman hijaba akka uffatan tasafa Musa ni mormudan mana hida ke sallitese angawota ira fulletna iyatu hijaba uffachu didudan mormishe ittufte jirti Garamata dure tanu tenaj enummo kopi kenya kanan dura ke satti bu ursitu abata sik e kantan adazertun tafarra walin marige gesen arrelevene sen age sifna abata sik e yo hundai debi adazertunin jalqamna
barisa ture ka la kopsa warra europa kanati barakuma kuda sagali fi sagaltami torbati abate Sirriidhu matti hojii keenya immoo kan ani akka gaariitti jalqabuu danda'e 2000 booddeedha.
Maaltu sin kakaase dhaaba kan hundeessuudhaaf?
Ani dubartii Oromiyaa keessatiin dhalatte dubartummaan immoo miidhaan ni qabus nan beeka. Akka carraa ta'e ijoollee laman qabaa ijoollee gosi anatu guddise kophaa dubartii ta'anii kophaa ijoollee guddisuun akka hammam akka dhiphina qabus argeera. Jireenya haadha kooti irratti sargeera rakkoo harmeen koo keessa darbite keessa anis dhufee yoon ilaalu dubartooti keenya kuni yaadumaan bukkee isaanii nama dhaabatee rakkoo isaanii nama dhaggeeffatuuf yoo argatanii gaariin ta'uu laata jedhee tan jalqabe malee yoon jalqabu ani miti mootummaa ta'ee lafamma jiru kana gaha jedhee si yaade miti. yeroo manqabuun bira taa'ee dubartoota harka qalleeyyiitaa walitti fidee isaanii sagalee isaanii dhaggeeffachuu gorsa adda addaa kennuu fi ture hojii yoo hin jalqabu akka kanatti hin jalqabee dubartoota 20 wajjin hin jalqabee qabeenyas qabaadhee miti beekumsas qabaadhee miti garuu namni rakkatee namni dhiphina keessa jiru gurruma isaan dhaggeeffatullee yoo argatan tarii abdii ta'aa fi laata jedhee kan jalqabe.
Ergi jalqabdan amma barrisaa xiqqoo fagaateera. Yeroo amma dhaabbate keessan kun hojii attamattamii fa'aa hojjeta?
Amma egaa yeroo si'uu jalqabnu qusannoodhaan ni jalqabanii dubartii 20 kan jedhe naannoo sabbataatti kan jalqabe qoraan baatanii Finfinnee dhufanii qoraan gurguranii galaniitu ijoollee isaaniitiifi daabboo bituu buna bituu warri 20 sun waggaa isaatti 56 ta'anii utuma adeemu lakkoofsichi dabalaa dhufe egaa yeroo jalqabnu akka isaan qusannoo jalqabatanii akka isaan hojii xixinnoo hojjetanii galii argatanii hin jalqabsiifne. Booddee immoo adeemsa keessa dubartooti kun miidhaan kan itti caalee fi wallaalumarraas kan ka'e barumsa dhabuurraas kan ka'eedha kan jedhuun kaane barumsa shamarranii immoo itti daballee isa booddee barumsa shamarranii ijoollee durbaa hin gargaarraa lafa jiranitti gargaarra waan isaan barbaachisu harka qalleeyyii warra ta'an akka isaan mana barumsaatiin hafnee waan ittiin qulqullina isaanii eeganii. Waan ittiin kitaaba bitatanii yuunifoormii bitatan kenninaaf itti daballee immoo barmaajilee miidhaa fidan jedhaman kana akka inni uummati keenya sammuunsaa dammaqina argatanii kan inni hafuuf immoo tattaafachaa turu. Lakkoofsi dubartootaa dabalee baay'ataa yoo dhufanii akkuma rakkoon isaanii lafuma rakkoon jiru ilaallee piroojektoota keenya babal'isaa dhufne amma waa'ee koorniyaa irratti isin hojjennaa. Gender based violence isa jedhamu kanarrattis bal'inaan hojjenna. Si'ana siiqqeen amma kanallee adeemsa keessa piroojektoota dhumanii nagaadhaan addaan dubartootiif danda'anii deemanii tun dabalatin ammuma kanayyuu 70,000 oliidha kan nuyi hojjetaa jirru. Oromiyaa iddoo baay'ee irratti hojjenna akkuma jirutti piroojektooti keenya Oromiyaa keessadha.
70,000 kun dubartoota 70,000 gargaartu jechuudha.
Shamarranis dubartootas amma nuyi gargaarsa hin jennu gargaarsa jenne miti karaatti agarsiisuudha akka isaan dammaqanii akka isaan baranii akka isaan mirgi isaanii akka eegamuuf akka isaan gaafatanii nuyi immoo isaan bukkee gorree akka isaan ciman gochuudha hojiin keenya.
Awwernesii dhuma kennitu jechuudha.
Awwernesiis hin kennina isee garmalee harka qalleeyyii taateef oolaa binneen kennina. Daanqoo binneen kenninaa sa'a binneen kenninaa waan adda addaa irratti bobba'anii akka isaan hojjetanii of fooyyessanii karaatti agarsiifnaa jechuudha.
Dubartoota isin hamma yoonaa gargaartanii of danda'anii itti milkaa'anii akka fakkeenyaatti maqaan dhooftan qabdu?
Eeyyee baay'een qaba amma fakkeenyaaf sabbata irratti shamarran warra ijoollee durbaa. Qaroodha beellilleen gargaara turre kutaa 8 jalqabnee ammas amma digirii fudhatanii giraajuweetii godhaniitti gargaaraa turre amma mucaan tokko Wuddee jedhamti mana murtee keessaa hojjetii digirii keessa 2ffaayyuu argatte hojii guddaarra jirti. Baay'eetu jira ijoolleen kun hakimoota kan ta'an jiru injinaroota kan ta'an jiru gara 65 ijoolleen keenya giraajuweetii ta'aniiru numa biraa immoo. Kan nuuma biratti immoo hojiin argamee fi kan hojjetaa jiranii Zulfaa kan jedhamtu mucaan tokkos jirti. Dubartooti keenya immoo haadholiin immoo ofii isaaniitiin wal ijaaranii jabaatanii sanuu jalqabsiifneenii hojii adda addaa irratti kan jiran jiru. Oolmaa daa'immanii banatanii nuumti bannee kenninee fi isaan of gargaaraa kan jiranis hin jiru dubartooti.
Mootummaa Oromiyaa waliin geessan moo yookaan bakka kam fa'aarratti hojiin keessan?
Yeroon jalqabe sabbata Alanganaa lafa jedhamtu magaalaa xinnoo tokko keessatti jalqabe warra 20 sanaani. Achi babal'atee walii soorratti hojii baay'ee hojjetaa turre dubartooti kanniisaan indaanqoodhaan hoolaa horsiisuudhaan waan adda addaa galii argamsiisuudhaan jiru naqamteenii Wallaggaarraa mattuu irratti qabnaa arsii irratti qabnaa. Naannoodhuma shawaa kana keessaa immoo ujurratis ushooftuttis qabna egaa lafti baay'ee itti adeemne warruma kanadha. Projektoota yartuu immoo asoosaadhaa fi Gambeellaa irrattis hojjetaa ture. Ammallee projektiin keenya nu jalaa dhumeera. Achittis dubartoota ijaarree baane. Kanaafi hundumaa waliin geenye irra jechuullee yoon dadhabe bal'inaan garuu Wallagga Bahaa irrattis baay'ee hojjenneerra. Arjoo irratti Naguutoo Biddaa irratti kana kanatti hojjetaa turre ga'a.
Projektoota sinii amma maqaanaa dhooftan kana keessaa amma kan hojiirra jiru milkaa'ee garaa keessan isin ciibse.
Kan garaa koo na ciibse ani barumsa irratti isa hojjennudha. Barumsa irratti gargaarsi yookiin karaa agarsiisuun kan nuti jirru barumsa shamarranii isa tokkodha. Barumsi gara biraan immoo kan warra ga'eessotaa dubartooti keenyas akka isaan maqaa isaanii barreessuu danda'an akka isaan dubbisuu danda'an kan goones jira. Warri kanaan dura nama dura dhaabatanii dubbachuu hin dandeenye har'a waa'ee mirga isaanii falmuutti ka'aniiru. Guutuu guutuutti parsantii 100% milkoofneerra jechuun hin danda'amu. Laftitti harca inni jiru jira. Wanta adda addaa dadhabbiin adda addaas jira. Laftitti haalli namaa mijannes jira. Garuu harka baay'ee kan nu gammachiisu karaa barumsaatiin ijoolleen of danda'anii ija isaanii banatanii cimanii. Waa'ee mirga isaanii yahuu dubbatan baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen nuyi barsiifne har'a boordii keenya keessattillee boordii keessatti galanii kan hojii siqqee hojjetaa jiran isin jiru. Kanaaf barumsichaani kan baay'ee na gammachiisu.
Nama meeqa taatanii hojii kanarratti bobbaatanii jirtu?
Amma gara nama 65 full time kan hojjetan yeroo guutuutti mindaa guutuudhaan kan hojjetan 65 qabna. Tola ooltummaadhaan immoo kan nu gargaaranii gara 34 qabna.
Dhaabi keessan dhaaba bu'aaf hin hojjenneedha. Hojii isin manatti himatan kun hojii gurguddaadha. Hojii hojjetamu kana hojjechuuf maallaqaan nama barbaachisa. Maddi galii keessanii maali?
Egaa gargaarsuma alaa argannuudha. Propozaalii barreessineetu kadhannaa hin arganna. Jalqaba yoon jalqabe Oxfam Kaanaadaa kan jedhamu tokkotu addanaa Finfinnee irraa nu gargaaraa ture waanuma xixinnoodhaani. Booddee keessa garuu warri kaanis ilaalanii akkasuma nu gargaaruutti ka'anii. Kanaafi biyya keessaa kana qabnaa waan jennu qabnu dur. Ammallee dhiyoo kanatti lafa sargallee ijoollee shamarran keenya warra harka qalleeyyii kanaafis. Waan akka seentarii wayii ijaarreerra lafatti waan adda addaa galii argamsiisuu danda'u gara fuulduraattis yaadaa jirra. Maaliif yeroo hundumaa harka namaa harka alaa ilaalaa akkasitti itti fufuun waan danda'amu waan hin fakkaannee fi amma gaanuu mutuu attam goonee biyya keessatti galii argachuu dandeenya inni yaadaa jirra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dokkaa Dhumurdha.
Mirgaan galle jedha qilleensi muuziqaa afaan Oromoo torban kana Wallisaa George Abbuu sirba aadaa muuziqaa Arsii calaqqisiisuun dhufe qophii dhandhamanna muuziqaa galgala kanaatiin isaan jalqabna dirree. Ne mal barbade, maluma bidde, sittim nan didda. Gazi badane, ebo.
Maluma yade, sittim nan didda.
Kambe, kambe, kushi malana manida.
Ebo, ebo.
Sagalee Amerikaa sagantaa Afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaa Faatihaniyyaa sirboota hedduu mimmi'aawaa ta'an qabdi. Kanneen bara kamiinuu hin busoofne. Sirbishee kun immoo kan addaati. Maammaa Afrikaa, Maammaa Hayyoo, kaadhannamanna waliin.
Maammaa Hayyoo. Thank you.
Jangan lupa untuk berikan kepada kami di dalam bekam. Apabila rumus ini janda, serba berapa bercucu janda jamaah saya, kumkumnya akadah ini lebih serba. Singkirlah, demi koda betora.
Demi koda betora, demi koda betora, kumkumnya yona yona, kumkumnya yona yona. Demi koda betora, demi koda betora, kumkumnya yona yona. Hello, that make a good thing. beto kun kun miyona yona kun kun miyona yona
Hordoftoota keenyaa qophiin dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif qopheessine kanumaan raawwata. Torban dhufuu sirboottan biroo garaagaraatiin amma walitti dachaa nuti bakka jirtanutti fayyaa ta'aniin jenna. Nagaatti bula ani Abbaadhuma Rodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii bo'iitiin walitti deebina kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.